Ja, on ilo aina lähetyspäivänä tuoda esiin lähetysasiaa, vaikka minä toivoisin, että meillä olisi lähetysasia useammin esillä. Täällä Matteuksen evankeliumin 24. luvun jakeessa 14 ovat nämä sanat. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Eli Toivo Koilo käännämässään Uuden testamentin käännöksessä sanoo tämän sanan suomen kielellä. Me luemme sitä aina kreikan kielisenä, vaikka ne osaisikaan kreikkaa. Puhumme evankeliumista, jota ei ole käännetty suomen kielelle, vaan omistettu vain suoraan kreikan kielestä. Evangelio. Se on ilo sanoma. Markuksen evankeliumin alku, siellä sanotaan, että se on Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen ilosanoma. Ilosanoman alku, siinä ensimmäinen jae, ensimmäinen luku. Se on ilosanoma. Ja jos me ajattelemme sitä ilosanomana, niin se saa aivan uuden ulottuvuuden meidän uskovien elämässä, toiminnassa. Lähetystyö, monet ajattelevat, saattavat ajatella sitä kuormana. Vuosikymmeniä sitten täällä Suomessa vähän hymyiltiin koko asialle. Varsinkin eräät piirit pitivät sitä lapsellisena. Ja kun lähetystyö jossain mielessä kansan keskellä oli silloin jo vähän kehitysaputyötä siinä mielessä, että naisväki varsinkin, vanhempi väki, kokoontui ompeluseuroihin kutomaan sukkia, villasukkia, niin ne naurettiin ja sanottiin, että Afrikan neekereille kudotaan villasukkia. Mutta tuo oli tilaa hyvin kalliista, arvokkaasta asiasta. Lähetystyö ei ole tilan asia, eikä se ole mikään kuorma, vaan se on iloinen etuoikeus. Mutta kun me ajattelemme tätä jaetta, jonka jo luimme, tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman. Tai täytyy saarnata, niin kuin voidaan myös kääntää, koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Nämä ovat vavahtajamme omat sanat. Hän lausui ne siinä yhteydessä, kun hänen opetuslapsensa kysyivät tulevia aikoja. Kun ne näyttivät ensin vapahtajallemme temppelin rakennuksia, miten valtavat ne olivat. Jeesus sanoi, tähän ei jätä kiveä kiven päälle, maahan murtamatta, jaottamatta. Milloin tämä tapahtuu? Sanoit opetuslapset. Ja kun ne olivat aina ajatelleet tuota valtakuntaa, josta Herra oli puhunut tämän tästä, niin milloin tämä valtakunta nyt sitten tulee? Ja sitten, mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Oikeastaan 4 asiaa, joista tahtovat päästä selville. Tähän nähden Herra antoi heille vähän tuollaisen sekavan vastauksen, jota on yritetty selittää ja selittää, sillä tähän liittyvä tähän vastaukseen, jonka Herra antoi heille, hyvin monia asioita sisäkkäin. Aivan niin kuin tuommoinen pitkä kaukoputki, jossa on monia eri osia, jota pidentämällä voidaan sitä katsoa tarkemmin ja tarkemmin, pitemmälle ja pitemmälle. Tämä luku sisältää tuollaisen kaukoputken tulevia asioita silmällä pitäen. Mutta tässä pitää paikkansa se, mitä vapahtajamme sanoi apostolien tekojen 1. luvun mukaan, kun jälleen opetuslapset olivat kiinnostuneet valtakunnan tulemisesta, sen ulkonaisen valtakunnan tulemisesta, messiaanisen, 1000-vuotisen valtakunnan, jos niin tarkemmin sanomme, sen tulemista, vaikkei silloin ajatelle 1000-vuotista, vaan milloin Israel on keskeinen maan piirin päällä ja milloin Messias kausi hänen kuninkuutensa hallitsee yli maan piirin. Milloin tämä tapahtuu? He sanovat näin 7. jakeessa, tai he kysyvät tätä 6. jakeessa. Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Mestarimme vastaa, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Siinäpä on suora vastaus. Miten paljon on käytetty aikaa kautta vuosi satojen ja melkeinpä 1000 uteliaisuudesta on tahdottu tietää, milloin minä hetkenä nyt tämä tapahtuu. Tämä valtakunnan tulo, milloin on loppu? Toista päivänä erään veljen kanssa tuolla Hyvinkäällä oli puhetta vähän näistä asioista ja hän sanoi, niin, mutta mikä loppu? Mitä loppua siellä tarkoitetaan siinä jakeessa? Oli puhetta tästä 14. jakeessa. Mikä loppu? Mikä valtakunta? Milloin? Siitä on tahdottu päästä selville. Ja uudelleen ja uudelleen. Ja kun vaan hyvin mainostetaan asiaa, että nyt on viimeinen sana eskatologiasta. Täällä annetaan, täällä on sellainen julistaja ja se tietää. Niin kyllä ei tässä ole yhtään senttiä tyhjänä eikä yhtään paikkaa tyhjänä. Ja on koko alueen edustajat eteisetkin täynnä. Jos tulisi sellainen, joka mainostettaisiin sillä tavalla, että hänellä nyt on se sana. Ihmisten uteliaisuus vetää. Mutta Herra antaa kylmää vettä sellaisenkin suuruuden niskaan, että et sinä tiedä, kun en minäkään tiedä. Niin. Sinä et kyllä tiedä, koska minäkään en tiedä, sanoo vapahtaja. Isä tietää. Ja se riittää. Mutta tämä kaikki uteliaisuus on saanut aikaan sen murheellisen tilanteen, että Jumalan kansa on unohtanut sen, mitä Herra alleviivasi oman kansansa velvollisuudeksi tehdä ennen kuin tuo valtakunta tulee. Kautta vuosituhansien on Jumalan kansa unohtanut tehtävän, jonka Herra antoi. Hän sanoi, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämä on tehtävä. Te saatte voiman, tulette olemaan minun todistajani. Tämä valtakunnan evankeliumi, tämä valtakunnan ilosanoma pitää saarnata kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansalle. Tämä on tehtävä. Tämä on seurakunnalle annettu tehtävä. Sitä ei annettu vain noille 11 apostolille, jotka olivat siellä Galilean vuorella, jos tämä käsky annettiin Matteuksen viimeisen luvun ja Markuksen mukaan, vaan tämä sitoo meitä kaikki. Mutta kuten sanoin, se ei ole mikään kuorma, se ei ole mikään velvollisuuden tunnosta tehty tehtävä, se on ilosanoma. Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa on tuo äärettömän iloinen, äärettömän ihana kohta 52. jakeessa. Täällä sanotaan, he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiden. He olivat saaneet tehtävän. He iloittivat siitä. Herra oli katsonut heidät kutsumuksen arvonmukaisiksi, arvollisiksi tällaiseen tehtävään, viemään sanoma maailman ääriin, kaikille kansoille, heimoille, sukukunnille ja kielille. He olivat saaneet lupauksen voimasta sitä tehtävää varten. He iloittivat siitä. He menivät yli saliin. He odottivat siellä 10 päivää. He saivat voiman. He menivät kaduille ja kujille. He eivät peljänneet mitään. He menivät suuren temppelin, suurien auloihin tai esitioihin ja julistivat siellä kaikkein vihamielisimpien kansanjohtajien edessä. Tämä on sitä, mikä on puhuttu profetien kautta. Tässä on sanoma Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen, hänet, jonka te ristiinnaulitsitte. Jumala on herättänyt ja sen todistajia me kaikki olemme. Tämän sanoman viemisestä sitten tämä joukko näytteli tällaista iskujoukkoa. Me kuulumme tuohon armeijaan, joka on kutsuttu tätä valtakunnan ilosanomaa viemään kaikkialle maailmaan ja näin valmistamaan kuninkaan tuloa. Kuningas Jeesus Kristus on tuleva, mutta hän ei voi tulla ennen kuin tämä sanoma on viety kaikille kansoille. Siellä ilmestyskirjassa sanotaan, että se joukko oli koottu kaikista kansanheimoista, suukunnista, kansasta ja kielistä. ja seisovat siellä valtiustimen edessä. Meidän tehtävämme ei lopu ennen kuin me olemme vieneet sanoman kaikille kanssa. Seurakunnan tehtävä päättyy silloin, kun seurakunta on vienyt sanoman niin, että seurakunta voi olla koottu ylösottoon kaikista kansoista, heimoista ja kielistä. Kellään ei ole etuoikeutta, koska Jumala ei katso henkilöön. Suomalaisilla ei ole etuoikeutta kuulua Kristuksen morsiusruumiiseen yhtään enempää kuin Kusmanneilla ja Hottentoteilla tai Borneon pääkallon metsästäjillä tai Uuden Kenean ihmissyöjillä. Ei yhtään enempää etuoikeutta ole meillä, mutta itsekkäisyydessämme, oma hyväisyydessämme, me näytämme aivan kuin meillä olisi etuoikeus. Ja pidätämme sanoman niiltä, joille myöskin se kuuluu. Ilosanoma. Meidän tulisi ajatella lähetystehtävää ilosanomana, eikä raskaana kuormana. Valtakunnan evankeliumi. Jeesus sanoi, kun opetuslapset kysyivät, milloin? Milloin? Hän sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla. Valtakunta on sisäisesti teissä. Hän tarkoitti sitä, ei se nyt vielä ole nähtävällä tavalla tuleva. Teidän ei tarvitse puuttua siihen asiaan. Se on minun isäni tiedossa, milloin se tulee nähtävällä tavalla. Mutta nyt antakaa valtakunnan olla sisäisesti teissä. Olkaa valtakunnan lapsia ja totelkaa valtakunnan lakeja. Viekää valtakunnan sanomaa. Tämä on meidänkin tehtävä. Jouduttaa valtakunnan tuloa. Antaa valtakunnan saada sijaa meidän sydämissämme. Olkoon hänen valtakuntansa määräykset, lait ja säädökset ja velvollisuudet meitä velvoittamassa ja viemässä meitä palveluksen työhön, hänen ilosanomansa viemiseen kaikilla kansoilla. Tämä tulisi olla jokaisen, jos ainoan seurakunnan jäsenen keskeinen sydämen asia. Ensimmäinen asia. Yli kaiken muun. Se oli alku seurakunnasta. Sen tulisi olla myöskin lopun ajan seurakunnassa. Jotkut kysyvät, mikä loppu? Seurakunta, ajan loppu. Sitten tulee loppu, kun tämä on tehty. Kun seurakunta on täyttänyt tämän tehtävän. Scofieldin Raamatun käännöksessä on outo ajatus, jota minä en pidä. Ei Raamatun käännöksessä, vaan selityksissä. Hän on kuningas Jaakon ajan käännös siinä käytetty, mutta selityksissä, Scofieldin selityksellä puhutaan tästä, että täällä ei tarkoiteta seurakunnan ajan loppu, vaan että tässä on jotkut juutalaiset saarnaamassa evankeliumia. Se ei oikein pidä yhtä kaiken sen ilmoituksen kanssa, mitä meillä sanassa on. Enkä voi hyväksyä sitä, vaikka kymmeniä vuosia Kiinassa, kymmeniä vuosia sitten, käytin tuota Scofieldin kirjaa paljon raamattukoulussa opettaessani siellä Kiinassa, kiinalaisia evankelistoja valmistaessani. Mutta en kaikessa hyväksy tuon Scofieldin raamatuselityksiä, ja tämä on yksi, josta en sitä hyväksy.
Tämä on nimenomaan annettu opetuslapsille tehtäväksi. Se on siinä mielessä selvästi siinä yhteydessä puhuttu. Toisaalta me voisimme ajatuksissamme mennä vähän tämän tehtävän suhteen tuonne vanhan liiton puolelle ja tuoda muutaman ajatuksen sieltä. Vaikka ne ovat eri yhteyksissä sanottuja, mutta niillä on tänä päivänä seurakunnalle erittäin tärkeä sanoma tuolla toisen kuningasten kirjan 6. luvussa, 7. luvussa. Täällä on tällainen sana. Me emme tee oikein, tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti ja yhdessä, me joudumme syyllisiksi. Jumalan seurakunta, onko meillä oman tunnon vaivoja, kun ajattelemme Herran pikaista tuloa? Ajan merkeistä näemme, että se ei voi olla kaukana. Mutta onko meillä oman tunnon vaivoja siinä suhteessa, että me joudumme syyllisiksi, kun emme ole saavuttaneet sitä tehtävän loppuun suorittamista, jonka Herra meille on jättänyt. Ilta on myöhäinen. Päivä on laskemassa. Jumalan kansa. Ovet ovat sulkeutumassa. Yhä useampiin oviin saadaan kolkuttaa. Nämä ystävät, jotka lähtevät sinne Tansaniaan, pääsevät sinne erikoisesti tuoda tehtävää suorittamaan, joka on heidän ammattinsa, ja sen ohella julistamaan hyvää sanomaa, ilosanomaa. Täällä puhutaan hyvän sanoman, eli ilosanoman päivästä. Sehän oli iloinen sanoma, kun kansa oli nälkään kuolemasta. Ei ollut mitään toivoa jäädä elämään. Ja sitten nuo pitaaliset, 4 pitaalista, huomaavat, että syyrialaisen leiri on tyhjä, mutta se on täynnä ruokatavaraa. Kaikkea mahdollista, arvokasta, mikä pelastaa kaupungin tuhosta. Samarian kaupunki on nääntymässä loppu niin, että siellä oli jo sellainen tilanne, että 2 äitiä tekivät sopimuksen kesken, että syödään tänään sinun poikasi ja huomenna minun poikani. Kannibalismi, ihmislihan syönti, oli tullut jo Samarian kaupunkiin. Kun kuningas kuuli tästä, hän repäisi vaatteensa, mikä kaamea tilanne, mutta mitään toivoa ei ollut. Ja sitten tulee tämä ilosanoman viesti. Siellä on ruokaa vaikka millä mitalla. Nyt itsekkäät, jos nämä 4 miestä olisivat yhtä itsekkäitä olleet, kun useat kristityt ovat tänä päivänä. Jos he, nuo pitaiset miehet, olisivat olleet yhtä itsekkäitä kuin monet seurakuntalaiset tänä päivänä, niin olivat syöneet itse kyllitti ja menneet menojansa. Mutta heidän oma tuntonsa esti heitä tästä. Heillä oli niin valveutunut oma tunto. Kuinkahan monella kristityllä on näin valveutunut oma tunto. joka ei haali itselleen ja etsi itselleen ja yritä saada itselleen enemmän ja enemmän, vaan joka kieltäytyy jostakin. Ei anna ylimääräistä, josta ei ole mitään kieltäymisen tarvetta, vaan kieltäytyy jostakin. Ja lähettää leivän yli merien ja maissa. Mitenkä on meidän lähetystehtämme tänä päivänä? Mistä me todella kieltäydymme? Sen 6. luvun, tämän kirjan 6. luvun jakeessa 16 tai 5. sanotaan, hänen palvelijansa, Elisan palvelija sanoi, voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Kuinka monen Jumalan lapsen, hyvän seurakuntalaisen, todella tulisi olla näin, että olisi joku, joka rukoili ja sanoisi, Herra, avaa hänen silmänsä. Kuinka monen sanoisinko seurakunnan johtavien veljen yli kautta maamme ja seurakunnan jäsenten rivien penkkiriveltä ensimmältä viimeiseen. Täytyisi pyhän hengen rukoilla, Herra, avaa heidän silmänsä, että he näkisivät. Tuli hiljattain, aivan hiljattain, raamatutunnin, lähetyssaarnaajan pitämään raamatutunnin. En käy tätä tekstiä myös, mutta ei sanonut sanaakaan lähetystyöstä. Minä menin hänen luokse ja nuhtelin häntä. Veli! Sinä itse olet ollut pakanakunnan keskellä. Olet nähnyt 99% pakanakansan ollut sen keskellä. Ja sinä et sano sanaakaan, että Jumalan kansan, hellun tai seurakunnan täytyisi saada avata silmä. Täytyisi tulla silmävoidetta ja saada silmät auki. Meidän tehtävämme valtavuuteen, suunnattomaan suuruuteen ja sen tehtävän loppuun saattamiseen. Herra, avaa hänen silmänsä. Ja Herra avasi Elisan palvelijan silmät. Ja sitten palvelija näki. Koko vuori oli täynnä enkelijoukkoja. Herran sotajoukot, jotka ovat ympäröivät kokonansa heidät, sekä Elisan että hänen palvelijan. Palvelee näin. Elisa näki. Tässä ei ollut mitään vaaraa. Vaikka syyrialaisten joukko ympäröi piiritti heitä, heillä ei ollut mitään vaaraa, koska heidän kanssaan oli enemmän kuin heidän vihollistensa kanssa. Ja Jumalan kansalla on mittaamattomat varat, mittaamattomat mahdollisuudet, sillä Herra voi antaa enemmän. Sinulla ehkä on 40 000 markan vuositulot, joka on aika hyvä Suomessa. Eikö totta? Mutta sehän on vain puolet siitä, mitä useat saavat, jotka Kristusinkin nimeä kantavat. Jos nämä voimavarat käytettäisiin Jumalan valtakunnan työn leviämiseksi. Ja sitten Herra voi antaa vielä enemmän. Sulla voi olla ehkä vain pieni osa siitä. Mutta jos uskon hengessä me käymme tehtävään, Herra voi antaa meille paljon enemmän. Maailmassa on alituinen kamppailu tuosta palkan nostamisen. Joka vuotinen murheen kryyni täällä Suomessa tuo enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja mihin sitten? Huvimatkailuun, alkoholiin, ylellisyystavaroihin, parempiin ja parempiin ja parempiin kaikkeen. Jos ajateltaan, jos näette, että me tarvitsee enemmän, että me voimme tehdä enemmän työtä tuolla kaukomailla. Hyvä. No, siihen minäkin sanon, aamen. Mutta kun ei siitä ole kysymys, vaan on kysymys vaan siitä, että itse voisi enemmän ja enemmän nauttia ja saada ja tuhlata ja käyttää. Tämä on mulle. Milloin tähän Jumalan täytyy rangaista? Tai meidän kanssa. Oletan, että se, että olen noiden joukossa, jotka ovat tuolla huutamassa ja puolueensa vaatimassa ja ammattiliittoonsa vaatimassa lisää ja lisää ja lisää. Oletan, että se, että olen niiden joukossa. Mutta sittenkin, kun Herra avaa meidän silmämme näkemään niitä mahdollisuuksia, ja, jotka hän antaa meille, jotta me niillä toimisimme, asioisimme hänen valtakuntansa tulemiseksi. Mitä tapahtuisikaan? Ei tarvitsisi Matti Vuorisen sanoa, että on naurettavaa meidän lähetystyömme. Joksi se vähän voidaan niittää. Eräs veli sanoi tuolla perjantaina, että kun hän oli tuolla Pohjois-Karjalassa eräs seurakunnassa, hän oli sellainen lähetyskassan hoidat sitten valittu. Ja tuon ihmiset toivat heidän kuukausittain lähetysuhrinsa, teki vähän yli 200 markkaa. Niin hän häpeisi. Seurakunnan kuukausittainen lähetys olisikin vähän yli 200 markkaa. Hän häpesi ottaa sitä vastaan. Mä ajattelin, kun hän oli ollut lähetys seurakunnassa lähetyskassan hoitajana. Ja siellä oli toisenlainen tulos, niin hän häpesi noiden uskovien puolesta, että kuinka he kestäisivät. Herran täytyisi jollekin avata kristittyjen silmät, että oli suunta ja suurikunta. Jotka ovat iloita Jumalaan, että kaikki syyt anteeksi, juomarit sen terveiksi, ei tarvitse niitä tuulemme niitä varoja ja ynnä muuta. Ja sittenkin ne kehtasivat antaa lähetys siihen tuohon. Se oli sitten sitä villasukkien kutomista, että nimellistä vain. Jumalan täytyy antaa meille anteeksi. Ja sitten antaa meille suuremman uskon. Ja viedä meidät suurempiin tekoihin. Sillä hän tahtoo sitä. Hän tahtoo sen tehdä. Ystävät, olemmeko me tähän arvoon? Tai ketkä ovat arvolliset lähtemään? Jos me ajattelemme, että seurakunta on valmis lähettämään, ketkä ovat valmiit lähteä? Tai arvolliset lähteä? Ajattelin tänä aamuna jälleen profeta Jesajaa, joka siellä 6. luvussa nähtyään Herran valtasuuruuden temppelissä. Siellä huutaa, voi minua, minä hukun, jolla on saattaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset kuulet.
ja minun silmäni ovat nähneet Herran Sebaotin. Silloin lähtee yksi serapeista ottaa pisteellä alttarilta tulisen hiilen, koskettaa sillä profetan huulia, sanoo, tänä kosketti sinun huuliasi, niin on sinun velkäsi poistettu, syntysi sovitettu. Ja sitten profeetta kuulee Herran itsensä puhuvan. Kuka lähtee, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme? Ja profeetta sanoo, katso tässä minä olen, lähetä minut. Kuka voi lähteä? Kuka voi lähteä? Se, jolta on saanut kosketuksen alttarin hiilellä. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te tulette olemaan minun todistajani. Te saatte voiman. Alttarin hiili vieläkin koskettaa. Pyhä alttarin liekki vielä lankeaa meidän kohdallemme, niin kuin tuliset kielet lankesivat siellä helluntaipäivänä. He saivat voiman. He saivat voiman ja he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, sanoo Markus. Ja Herra Jeesus itse vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Seurakunnan tulisi rukoilla, että se saisi lähettää tällaisia tuli kielten koskettamia, tulisen hiilen polttamia. Seurakunnan tulisi rukoilla enemmän työmiehiä. Elo on paljon, sanoo Herra, työmiehiä vähän, rukoilkaa. Avainsana on rukoilkaa. Rukoilkaa elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuteen. On puhuttu lähetystyön ihanuudesta ja lähetystyön kurjuudesta. Minä jättäisin tuon toisen kohdan mainittamatta. Ei se ole sen arvoinen. Ja siitä puhutaan. Lähetystyön ihanuudesta. Joo, kyllä. Siitä tulisi puhua. Jokaisen lähetystaarnan kotimaassa. Jokaisen Jumalan valtakunnan työntekijän. Ja läpi rivien tulisi puhua sen ihanuudesta. On ihanaa, kun sieluja pelaa, kun saa viedä sanomaan niille, että eivät ole koskaan kuulleet. On ihanaa, kun Herra vastaa rukouksia ja tapahtuu niin kuin Raamatun päivinä. Sairaat nousevat ylös, rammat hissivät, sokeat näkevät. On ihanaa, on virkistävää, on ihanaa, kun sanomaan vastaan. On ihanaa, kun työ rohkaisee työntekijää. Lähetystyö on ihanaa. Sanoisin, ainoa kurjuus, joka siinä on se, että yhteydet tahtoo olla vähän heikot kotimaan ja työntekijöiden välissä. Kaikki näyttävät valittavan sitä. Yhden minä tiedän, joka ei voi valittaa sitä. Ja se on Mirja Yrjönä. Hänelle tulee joka postissa kirjettä. Hänen ystävänsä ovat uskollisia. Se rohkaisee häntä. Ihmettelee, mitä hän kestää vielä. Nuo lukemattomat kirjeet, satoja kirjeitä vuodessa. En tiedä, että hän on poikkeus. Laivalla melkein ainoa. No, eihän Marja Nurminenkaan voi oikein saa syytellä, mutta hän on ollut niin lyhyen ajan, että ystävät kyllä muistavat häntä vielä. sanoi pidemmän aikaa, niin ehkä ystävät unohtaisivat hänetkin. Mutta ajatellen henkilökohtaisesti voin sanoa, että se on ammi harvoin. Onko kerran vuodessa, että minä saan joltakin seurakunnasta kirjoittaa? Eikä sitä pidetä itsestään selvänä, että ei se Yrjölä tarvitse mitään. Kyllä sille riittää voimaa. Ja Herra on antanut voimaa. Minä iloitsen, että toiset saavat. Mutta voi kun olisi tervetullut joskus veljen terve. Kun Uno Palonen vähintään kerran vuodessa kirjoittaa ja rohkaisee sitä. Ainakin jouluksi se kirjoittaa. Se muistaa. Hänellä on itsellään ollut päivyskus. Ja siksi varmaan se on, että hän muistaa. Enä voi tuota Einar veljääkään moittaa. Häneltä kyllä saan ja hänestä korvaa sitten kaikkien muiden puolesta kirjat, joita hän lähettää. Mutta voi kun olisi ilo saada veljiltä. Viime vuoden lopussa, kun veljet Anturia, ketä oli siinä ryhmässä Moskovassa, lähettivät kortin, joulukortin. Voiko se rohkaa? Katsotaan, kun veljet muistivat. Mutta se jäikin ainoaksi sitten, koko vuoden aikana. Voi kuulkaa, tämä on sitä lähetystyön kurjuutta, että jää melkein yksin, tai tuntee jatkuvat olevansa kuin yksin. Se on sitä kurjaa puolta. Muusta kurjuudesta minä en puhu. Siinä voisi sanoa, että kun on niin mahdottoman suuri työ ja vaativa. Ja mahdottoman suuret tarpeet. Ja kun se, mitä tahtoisi tehdä, ei ole mahdollista. Niiden puitteiden rajoissa, mitkä ovat. Mutta sittenkin, halleluja! Ihana on tämä työ, ja saan olla siinä osallisina, ja Herralle on tehtävämme myös otollinen. Ei sen mukaan, kun meillä ei ole, vaan sen mukaan, kuin meillä on, mitä Herra meille antaa. Jumala siunatkoon. Amen.
Viisi kiinalaista rosvoa osoitti Toimi Yrjölää aseilla, aikeissa tappaa hänet. Miten tässä kävi?
Tai miten lähetyssaarnaaja Yrjölä selvisi perheensä ja 400 muun matkustajan kanssa räjähdysaineen lastissa olevasta palavasta laivasta?
Näistä tapahtumista kertoo tämänkertainen Elämässä on kysymys -ohjelma.
Tervetuloa mukaan!
Noilla matkoilita minä alituisesti tein maaseudulle ja toisiin kaupunkeihin. Jouduin usein hyvin moniin vaaroihin. Eräskin tapaus oli, jolloin yksin polkupyörällä mennessäni toiseen kaupunkiin, jossa jo oli syntynyt pieni seurakunta, jolta kampanjan tuloksena minut äkkiä pysäytti viisi aseistettua miestä, jotka huusivat, me tapaamme sinut, kädet ylös. Minä just ojensin kädet ylös ja polkupyöräni kaatui siihen tielle, polulle. Nämä viisi miestä painoivat pistoolit minun rintaani ja sanoivat, me tapaamme sinut nyt. Ei ne selittäneet miksi. Minä pyysin, että antakaa minulle yksi minuutti aikaa. Ajattelin, viime hetki oli tullut, mutta minä olin aivan nuori. Näinkö lyhyt on lähetyssaarnaajan elämä? Välähti mieleeni, mutta olinhan valmistautunut siihen lähtiessä, sillä se oli aikaa, jolloin Mao Zedongin armeijan väki Jiangsun maakunnassa ja Hunanin maakunnassa surmasi paljon kristittyjä ja lähetyssaarnaajia. Ja minäkin ajattelin, että nyt se on tullut minun kohdalleni. Mutta kun he antavat minulle äräisten luvan puhua, ja minä aloin ja Jumalan työ henki valtasi minut ja minä. Puhuin niin, että se yksi minuutti veni 10 minuutiksi varmaan ja pidemmäksikin. Minä julistin heille evankeliumia Jeesuksesta Jumalan rakkaudesta. Minä näin muutoksen heidän esiintymisessä. Ensin ne vetivät pistoolit pois minun rinnastani ja pistoolit alkoivat painua alaspäin, vaikka minä ensin luulin, että nyt he ampuvat pienellä läheiseltä etäisyydeltä. Kuitenkin ne painuivat maata kohti ja kyyneleet valuivat jokaisen miehen silmistä ja pitkin poskia ja pitkin heidän vaatteitansa. Todella vuolaat kyyneleet. He olivat saaneet Jumalan hengen väkevän kosketuksen sisimpäänsä. Heillä oli katumuksen kyyneleet nyt mielessään. Ja siitä johtui sitten, että minä kysyin heiltä, jos he tahtovat muuttaa elämänsä ja uskoa Jeesukseen. He tahtoivat. No sitten rukoilla. Me emme osaa rukoilla. Rukoilkaa minun perässäni. Ja he rukoilivat sitten minun perässäni. Ja lopulta sitten minä ehdin, että laulaisimme. Ja minä, ei he osaa laulaa, mutta minä laulan edeltä. Ja lauloin sitten, kerro se Jeesukselle tuon lauluiko suomeksikin. Lopputulos tästä oli sitten, että he muuttivat elämäntapansa. Ja niin kuin minä olin ehdottanut heille, menevät ja ilmoittautuvat poliisille. Ja he olivat menneet. Kun minä sitten jatkoin matkaani, kun he päästivät minut rauhassa menemään. Me tervehdimme toisiaan, vilkutimme toisille. Minä menin siihen kaupunkiin, johon pitikin mennä. Kun sieltä saavuin, menin tapani mukaan vankilaan, vankilakokousta pitämään. Niin siellä olivat nämä miehet, 5 miestä, ilmoittautuneet poliisille ja joutuneet vankilaan, jossa sitten syntyi herätys, varsinkin heidän johtajansa, jonka nimi oli Chang Xian, oikein erikoinen Jumalan ase siellä vankilassa 10 uskoon tulolle. He saivat armahduksen 2 vuoden päästä, paitsi tämä johtaja, joka tuomittiin kuolemaan. Kun hänet sitten siellä vankilan pihassa kuristamalla teloitettiin, niin kuin siellä oli julma kiinalainen tapa, niin hän sanoi minulle, lähetyssaarnaaja, minä menen edeltä Jeesuksen luo, tulet sitten perässä. On parempi, että näin minä siirryn pois, ettei sieluvihollinen saisi minua langettaa myöhemmin mahdollisesti. Ja hän siirtyi ajasta hyvin onnellisena. Ja vankilan johtaja, joka seurasi tilannetta, ja vartijat, jotka toimittivat tämän teloituksen, itkivät tilaisuudessa ja kertoi, että eivät ole koskaan nähneet mitään vastaavaa.
Liittyykö tähän Kiinan aikaan vielä jotakin mielenkiintoista tapausta?
Siihen liittyy hyvinkin järisyttäviä tapauksia. Kun me sitten sodan jälkeen menimme takaisin Kiinaan, niin siellä me koimme jotakin aivan dramaattista. Muun muassa se matka, jonka teimme Shanghaista Pohjois-Kiinaan matkallaan Manchurian vanhalle entiselle työalueellemme. Se laiva, jolla matkustimme Shanghaista, syttyi tuleen. Ja se laiva oli lastattu sotatarvikkeilla, bensiiniä, pommeja, kaikkia räjähteitä. Ja siinä oli muun muassa yliopiston professoreita, opettajia ja kanslereita ja kenraaleja ja everstejä, siis kaikkein arvokkainta joukkoa, koska lentokoneet oli kaikki määrätty lentokieltoon. Laiva oli ainoa, millä nämä ihmiset voivat päästä kotiseudulleen kiinalaisen uuden vuoden juhliin. Ja tässä laivassa me olimme suomalaisina, meitä oli 10 suomalaista. Minun perheeni, 7-henkinen perhe ja 3 uutta lähetystyöntekijää. Laivamme oli ankkuroitunut, kiinalainen uusi vuosi oli alkanut, luotsit eivät tulleet laivalle. Ja meidän laivamme oli tulessa. Valtavat tulelieskat nousivat ylös korkeuteen. Luokseni tuli eräs kenraali. Hän sanoi minun lähetyssaarnaaja, ellei teidän jumalanne auta meitä, niin me olemme kaikki pian tuhansina kappaleina. Tiedättekö, mitä tämä laiva kantaa lastinaan? Minä sanoin, en, paitsi nuo bambut. Minun sotatarvikkeitani, minun armeijalleni. Sanoin sitten kenraalille, että kutsukaa kovaäänisten kautta nämä ihmiset kaikki kokoon, kaikki matkustajat. Hän teki sen ja kansa kokoontui siihen suureen salonkiin siellä laivalla. Kaikki näkivät ikkunassa, kuinka ne lieskat nousivat ylös korkeuteen siellä keulakannella. Minä olin juossut aikaisemmin kapteenin luona komentosillalla pyytämässä, että kapteeni kääntäisi laivan niin, että lieskat menisivät sivuttain, eikä ne tulisi keulasta peräänpäin, joka sytyttäisi komentosillan ne kaikki paikat. Hän sanoi, että hän voi tehdä mitään. Höyryt on laskettu alas ja ottaa aikaa ennen kuin höyryt voidaan nostaa uudelleen. Ja hän on aivan avuton. Minä pyysin näitä ihmisiä, jotka olivat siellä, täyttivät sen salongin. Kaikki rukoukseen polvistutaan. Ja kaikki polvistuu. Siellä oli kaikenlaista, siis korkeasti oppinutta väkeä. Tavassa kansaa siellä ei ollut. Kaikki näkevät, että nyt on tosi kysymyksessä. Jos ei, niin kuin tämä kenraali, jos ei meidän Jumala auta, niin me kaikki hukumme. Pelastusveneitä olin käynyt katsomassa, niitä oli 2 pientä, ei varsinaisia pelastusveneitä, vaan tavallisia veneitä 2. Niihin mahtui 36 henkeä kuhunkin, siis 72 henkeä. Ja laivalla oli yli 400 matkustajaa. Selityksenä siihen oli se, että laiva oli juuri ostettu sodan jälkeen Panamasta. Sen nimi oli Pacific. Ja siihen ei ollut mitään varusteita laitettu, ei edes pelastusliivejä matkustajille. Ja meri oli pienten jäälauttojen vallassa, joita virta ja tuuli kuljetti laivan ohitse. Veteen ei ollut menemistä ja tuli riehui laivalla. Eikä tulta saatu sammumaan. Kaikki putket olivat jäätyneet, koska yöllä oli ollut hyvin kylmä, oli helmikuun aika. Tässä tilanteessa vain Jumala voi auttaa, ja hän teki sen ihmeisellä tavalla. Kun me rukoilimme, niin siellä rukoilijoiden joukossa 2 nuorta miestä, kiinalaisia, oli saaneet Jumalalta ilmestyksen. Meidän on mentävä oman henkemme uhalla nyt toimintaan. Ja he tekivät sen mukaan. He valelivat itsensä suihkun alla laivassa ja säkin päällensä pannen siinä silmäreijät vaan teiden syöksivät läpi liekkien yli niiden bambunippujen, joita keula oli, kansi oli täynnänsä. Ja he pääsivät tuulen puolelle. He alkoivat sitten vierittää näitä palavia bambunippuja yli laidan molemmin puolin. Ja näin lieskat vähenivät ja samalla putket, vesiot putket sulivat ja niitä sitten jälkisammutuksessa käyttäen tuli täydellisesti voitettiin. Mutta tuli oli jo päässyt polttamaan niitä luukkuja, jotka johtivat sinne ruumaan, jossa ne palavat ja räjähtävät aineet olivat. Kaikki ihmettelivät tätä. Sitten nämä miehet vielä, jos katsokaa meidän käsiämme, niissä ei ollut mitään palamisen merkkejä. Oli aivan kuin Raamatun päivinä Danielin ystävät Sadrak, Meesak ja Abednego pelastivat palavasta pätsistä saamatta minkäänlaisia merkkejä, palohaavia tai edes savua. Näin tapahtui tuolla laivalla ja siitä kaikki riemuitsivat, että olimme pelastuneet. Nämä ihmiset tulivat kaikki sitten kiittämään, puristamaan kättä ja sanoivat, että teidän Jumalanne on suuri Jumala, mekin tarvitsemme uskoa. Teidän Jumalanne on meidän Jumalamme. Me olemme nähneet näin valtavan ihmeen. Ja nyt me olemme kaikki hengissä. Se oli yksi dramaattisimpia kokemuksia, mitä olen kokenut näin suuren ihmisjoukon keskellä.
Olisiko sua, Helka, jännittänyt olla toimiyrjölän tilanteessa mukana?
Varmasti sen verran, että olisi tehnyt mieli olla jossain muualla.
Tapaamme siis ensi keskiviikkona 18.30 tällä taajuudella.
Ja silloin on jälleen uusi Elämästä on kysymys -ohjelma, jotta siihen asti hei!
Hei!